danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mutual Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümmə salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cəil fərəcəhan. Salam, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Aban ayının 23-cü günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Noyabr ayının 14-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiusana ayının 19-cu günüdür.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Əzizlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Açıq söz proqramını dinləyəcəksiniz. Ailə verilişini eşidə bilərsiniz. Növbəti Mişqat proqramını bərabər dinləyəcəyik. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı işirib nəhayətdə çırağı verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 18'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ölkəsinin prinsipal siyasətinin bütün qonşularla mehriban qonşuluq olduğunu deyir. İran neftin rəsmi satış qiymətini asiyalı müştərilər üçün artırdı. Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqeyləri atəşə tutulub. ...264. Gündə Ukrayna müharibəsinin itkiləri açıqlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Bu axşam Təbriz Radiosundan istəkli dinləyicilərin qulluğundayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bugün jurnalistlər üçün keçirdiyi briefingdə Azərbaycan Respublikası rəsmiləri və medialarından bəzisinin İranla bağlı son qeydlərinə cavab verib. Nasir Kənani deyib, İranın prinsipal siyasətinin bütün qonşularla mehriban qonşuluq və əlaqələrin genişləndirilməsi strategiyasına əsaslandığını vurğulayıram. Və Azərbaycan Respublikası da bu qaydadan istisna deyil və heç kim bu müdrik və məsuliyyətli siyasəti yanlış başa düşməməlidir. Onun sözlərinə görə İranın bəzi səhv hesablamalar qarşısında sükutu və ya bənzi düşünülməmiş bəyanatlara qarşılıq verməməsi qətiyyən zəiflik əlaməti deyil. Əksinə bu, İranın iqtidar siyasətinin və qüdrətli bir dövlətin qonşularına münasibətdə məsuliyyəti davranışının nəticəsidir. Kənanın son Mehriban qonşuluq və bütün qonşular xüsusən də Azərbaycan ölkəsi ilə hörmət və qardaşlıq əlaqələrini qoruyub saxlamaqdır. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi davam edib. Mövqeləri idarə etmək lazımdır. İki ölkə ilə bağlı məsələlər haqqında media kontekstində mövqe bildirmək faydalı deyil. Biz bir-birimizlə diplomatik çərçivədə danışa bilərik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü sonra bildirib. Şübhəsiz ki, region ölkələri arasında münasibətlərdə rolu konstruktiv olmayan regiondan kənar əllər İranın bəzi qonşuları ilə münasibətlərini pozmağa çalışırlar. Biz mehriban qonşuluq siyasətini vurğulayırıq və bu çərçivədə çalışacaq.
İranın Milli Neft Şirkəti dekabr ayında satış üçün Asiya müştərilərini ixrac üçün nəzərdə tutulan bütün növ xam neftin rəsmi satış qiymətini qaldırdı. İranın məlumatına görə İran Milli Neft Şirkətinin Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsi dekabr ayında satışa çıxarılacaq yüngül xam neft, ağır xam neft, yüksək temperaturlu xam neftin qiymətini sırayla 5 dollar 35 sent, 1 dollar 85 sent təyin edib. Orta qiymətdən 1 dollar 95 sent baha Ümman Dubai nefti bahalaşıb. Ümmanda Dubai'da xam neftin orta qiyməti Qərbi Asiyada xam neftin baza qiymətidir. İran Şimal Qərbi Avropa bazarında yüngül xam neftin rəsmi satış qiymətini Brent-dən 35 sent, ağır və yanar xam neftin qiyməti isə Brent-dən müvafiq olaraq 4 dollar 40 sent və 4 dollar 30 sent aşağı müəyyən edib. Neft ixrac edən ölkələr təşkilatı OPEC ikinci dərəcəli mənbələrdən əldə edilən məlumatlar əsasən 2022-ci ilin avqust ayında İranın neft ixracatında hasilatının 5000 barrel artacağını açıqlayıb. İran bu ay gündəlik 2.572.000 barrel neft hasil edib.
Noyabrın 13-ü axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Bölmələri İstitutusu Yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Şafaqna saytının xəbərinə görə bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bundan başqa noyabrın 14-ü saat 4-də. Rusya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiriyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqələri atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülübdür.
Amerika ilə birləşib Rusiyaya qarşı çıxmağımızın əsas məqsədi bu dövləti Cənubi Qafqazdan uzaqlaşdırmaqdır. Armin Press xəbər verir ki, bu fikirləri tanınmış erməni sosioloq Karen Sarkisyan deyib. Sözsüz ki, bunun öz fəsadları olacaq. Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxacaq. Axı, bizim öz həqiqi müttəfiqlərimiz var. Onlarla yeni bir ittifakda bir arada olacaq. Bu, Yunanistan, Kipr, Fransa və ABŞ-dır deyə o qeyd edib.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan İstanbulda törədilən terror aksiyasına görə Türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğluna başsağlığı verib. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Mirzoyan Twitterdə paylaşım edib. İstanbulda baş vermiş ölümcül partlayış nəticəsində həlak olanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və yaralananların tezliklə sağalmasını arzulayıram deyə Ermənistan Xarici İşlər Naziri vurgulayıb. Qeyd edək ki, ötən gün İstanbulda baş verən partlayış nəticəsində 6 nəfər ölüb, 81 nəfər isə xəsarət alıb.
Ukrayna müharibənin 264-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqqında məlumatı yenilədi. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb bildirir ki, Rusiya indiyə qədər 81.370 hərbçi, 2748 ədəd tank, 5748 ədəd zirehli döyüş maşını, 1839 ədəd artilleriya sistemi, 393 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 206 hava hücumundan müdafiə sistemi, 278 ədəd hərbi təyyarə, 261 ədəd helikopter, 4316 ədəd avtomobil texnikası, 1509 ədəd PUA, 399 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 159 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə də Rusiyada müharibənin 264-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqqında məlumat yeniləndi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib, müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 333 təyyarəsi, 176 helikopteri, 2504 puası, 388 zenit raket kompleksi, 6593 tank və digər zirehli texnikası, 891 reaktiv yayılma atəş sistemi, 3577 artilleriya və mina atanı, 7216 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, məlumatda iddia olunur.
London Rusiya ilə normal münasibətlərə qayıtmağı planlaşdırmır. BBC xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri James Cleverly deyib. Britaniya Ukraynadakı vəziyyətə görə Rusiya nümayəndə heyətlərini tənqid etmək niyyətindədir deyə nazir qeyd edib.
İstəkli dinləyicilərimiz, G20 iclası cəryanında İndoneziyanın Bali şəhərində ilk olaraq Amerika prezidenti George Biden ilə Çin sədri arasında görüş keçirilmişdir. Bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
İndoneziyanın Bali eyalətində ABŞ prezidenti Joe Biden ilə Çinin sədri Xi Jinping arasında G20 sammiti çərçivəsində ilk görüş keçirilib. Sinxova xəbər verir ki, məlumatı xarici Kyo yayıb. Məlumata görə, bu, onların dövlət başçısı səviyyəsində ilk görüşdür. Qeyd edək ki, tərəflər arasında 2015-ci ildə görüş olub, ancaq onda Joe Biden prezident deyildi. Bu görüş elə bir halda baş verir ki, son günlərdə ABŞ prezidenti Joe Biden Çinli həmkarı Xi Jinping ilə danışıqlar zamanı diyaloqu bərpa etmək və tarazlıq sistemi yaratmaq istədiyini bildirmişdi. Xəbərlərə görə, Biden güclər arasında rəqabətin münaqişəyə çevrilməməsi üçün əlaqələri gücləndirməkdə qərarlı olduğunu da vurgulamışdı. Bundan əvvəl bildirilmişdi ki, danışıqlar zamanı ABŞ və Çin liderləri Tayvan, Ukrayna və Şimali Koreya ətrafında vəziyyəti müzakirə edəcəklər planlaşdırırlar. Bali görüşündən öncə ABŞ prezidenti Çinlə əlaqədə demişdi ki, ABŞ Çinlə rəqabət aparacaq, lakin münaqişəyə yol vermək planı yoxdur. Joe Biden demişti, ABŞ Çin'le güclü rəqabətə davam edəcək və Çin'in insan haqları pozuntuları barədə danışacaq. Eyni zamanda açıq kommunikasiya xətləri qorunacaq və rəqabətin münaqişəyə çevirməyəcəyinə zəmanət veriləcək. Son günlərdə xəbər yayılır ki, Çin prezidenti Xi Jinping ölkəsinin hərbi hazırlığını gücləndirərək diqqətini istənilən müharibəyə hazırlaşmağa yönlədəcəyini bildirib. Jinping ölkəsinin təhlükəsizliyinin getdikcə qeyri-sabit və qeyri-müəyyən hala gəldiyini, buna görə də əsas diqqəti müharibəyə hazırlaşmağa yönlədəcəklərini bildirib. Ötən ay Jinping daha sürətli hərbi inkişafa, texnologiyada özünə inam və gücə və xaricdə Çinin maraqlarının müdafiəsinə çağırıb. Ekspertlər bu sözləri Çinlə ABŞ arasında, xüsusilə Tayvan məsələsi barədə gərginliyin yeni dövrünün başlanmasına hazırlıq kimi bildirsələr də, beynəlxalq ictimaiyyət Çin və ABŞ arasında istənilən münaqişənin iki tərəfin arasında soyuq müharibəyə səbəb olacağını qeyd ediblər. Bu haqda Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraçı direktoru Kristalina Georgievey deyib, Washingtonla Pekin arasındakı qarşıdurma dünyanı əks bloklara parçalayır və bu yeni soyuq müharibəyə eləcə də iqtisadiyyatın məhvinə səbəb ola bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri qeyd edib ki, ABŞ və Çin arasında yeni ticarət maneələri yoxsul ailələrə, eləcə də orta təbəqəyə zərər verəcək, dağıdıcı dövrə gətirəcək. Mən qlobal iqtisadiyyatın dərinləşən parçalanmasında narahatam və bu bizi daha çasıb və daha təhlükəli dünyada qoya bilər. Mən birinci soyuq müharibəni yaşadım. İkincisini başlamaq məsuliyyətsiz bir fikirdir, o deyib.
Təbriz radiosundan xəbərlərin oxunuşu davam edir. Qətər kəşfiyyat təşkilatı bu ölkədə siyanist rejimə casusluq etməkdə şübhəli bilinən Hindistan hərbi dəniz qüvvələrinin 8 keçmiş zabitini həbs edib. Əlvətən müstəqil xəbər saytının yaydığı məlumata görə, oktyabrın sonunda Hindistan adı çəkilən zabitləri azad etmək üçün səfirliyin məsul işçilərinə kömək məqsədi ilə Dohaya yüksək Çinli rəsmi bir şəxsi göndərib. Qeyd edilir ki, onlara qarşı irəli sürülən ittihamlar hələlik məlum deyil, amma sızdırılan materiallar onların siyanist rejimin xeyrinə casusluq etmələrindən bəhs edir. Qəzet bildirir ki, 8 zabit Qətərdə bu ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinə logistika və avadanlıqların texniki xidməti kimi təlim və xidmətlər göstərən Dəhra adlı özəl şirkət tərəfindən işə götürülüb.
Sənadakı yəməlli mütəxəssislər 100% yəməyin istehsalı olan yeni silah nümayiş etdiriblər. Ayarabinin bazar ertəsi məlumatına görə, Rayal Yavn gəzəti bu silahın şəklini dərc edərək yazıb. Bu silah 100% Yəmən istehsalıdır. Rayal Yavn əlavə edib, kibermekan faalları AK-104 adlanan və tamamilə Yəmən istehsalı olan bu silahın fotolarını paylaşırlar və sənanın mühasirəsi baxımından bunu qurur mənbəyə hesab edirlər. Bu hesabata görə bu silah hökumətin hərbi sənayi bölməsi tərəfindən hazırlanıb və Ənsarullah hərəkatının fəxr etdiyi raketlər və pilotsuz təyyarələr kimi Yəmənin nəhəng hərbi məhsullarından biridir. Qərb mediasının orduların hərbi paradına bənzədiyi bir parad.
Və sonda Britaniyanın şərqindəki Bedfordshire şəhərində silahlı qarşıdurma 2 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. İrnanın məlumatına görə Britaniyanın şərqindəki Bedfordshire şəhərində soyuq silahla qarşıdurma nəticəsində bir nəfər də ağır yaralanıb. Məlumat əsasən hadisənin qurbanlarının kimliyi hələ müəyyən edilməyib. Bu hadisə elə bir halda baş verir ki, Britaniya xalqı xüsusilə də soyuq silahlarla hücum, narkotik vasitələrinin ticarəti və istifadəsi kimi zorakı cinayətlərdən narahatdırlar və cinayətkarlıqla mübarizə üçün lazım imkanların, o cümlədən də polis qüvvələrinin olmadığına inanırlar. 2010-cu ildə Britaniyada mühafizəkarların hakimiyyətə gəldiyindən bəri indiyədək 20 min polis qüvvəsi ixtisar edilib. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümünü dinlədiniz.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın. Bəli, növbəti açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və bugünkü verilişimizdə dünyada gündəmdə olan hadisələrdən sizə xəbər veririk, söhbət edirik və bugünkü verilişimizi də başqa bir məsələyə həsr etmişik. O da budur ki, son vaxtlar qonşu ölkə Azərbaycan Respublikasının rəsmilərinin İranın şəraitindən demək olar ki, su istifadə edərək müəyyən ifadələr səsləndirmələri ilə ilgilidir. İki, qonşu ölkənin əlaqələri həmişə yaxşı olub, amma müəyyən səbəblər üzündən bugünlər əlaqələr biraz ürəyəçan deyil. Biz bugünkü verilişimizi bax bu məsələyə həsr eləmişik, müxtəlif ekspertlərimiz olacaq. Telefon xəttində də ekspertlərimiz bizə qatılacaqlar və biz əslində bu mövzunu incəliyib, analiz eləyib və sizə məlumatlar ötürməyə çalışacaq qısa fasilədən sonra. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi Təbriz Radiosundan başladı. Təxminən bir saat ərzində qulluğunuzda olacaq və qeyd etdiyim məqamlar haqqında söhbət edəcəyik. Giriş olaraq, təbii ki, söhbəti ekspertimiz Cəmil Doktor Əziz Cavanpura verəcəyik. Cavanpur bugünkü verilişimizin qonağıdır. Hər zaman olduğu kimi yenə də vaxt ayırıblar, verilişimizə təşrif buyurublar. Sağ olsunlar. Əziz müəllim, sizi salamlayıram. Xoş buyurub, xoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirəm. Cənab doktor, biz bugünkü açıq söz verilişini iki qonşu ölkənin son vaxtlar bu arasında yaranan gərginliklərə həsr eləmişik. Biz dəfələrlə demişik, yəni iki dost ölkənin əlaqələri belə olmamalıdır. Amma müəyyən səbəblər üzündən nəsə bu günlər İranda da son hadisələr demək olar bir bəhanə olmuşdur. Qonşu ölkənin rəsmiləri müəyyən ifadələr səsləndiriblər. Demək olar ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti də Türk Ölkələr İttifaqı da iştirak etdiyi zaman müəyyən ifadələr səsləndirmişdi. Sonra ABŞ dövlət sözçüsü, dövlət katibliyinin sözçüsü Ned Price da Bakıya bu haqda dəstək olacağını bildirmişdi. Bu haqda giriş olaraq sizin söhbətlərinizdə işidə, təbii ki, sual çoxdur. Mən sual verməyə çalışacağım, bəlkə inşallah sizdən cavab olaq. İki dost ölkəyə, yəni qonşu ölkəyə bunlar yaraşmayan bir işlərdir. Bunlar nədən baş verir?
Xub, Allahın adı ilə xub deməliyəm ki, Bakı dövləti də qarışdı o sehinslərə və Amerikanın demolar vabəstələrinə. Xub, şayət Avropa ölkələrdə bu sözləri danışırlar elə bu günlər və istəyir İlham Əliyev dalı qalmasın. Bu məsələdən o da özün tez atır qabağa dərhal ki, əsən o bir ədəd dəyiri, yəni bir məsələ dəyiri İranın qabağında və istəyir xoş hitmətliq eləsin biləxərə ərbablarına və seyimçilərə və onlardan məsələn de, özün bağlasın onlara və İranla müqabil eləməyi özünə bir iftihar bilsin. Dərhal ki, bunu bilirik ki, bizim əlbəttə bundan nigarantılığımız yoxdur. Ya ki, bizim qarşımız şeylərlə deyil, mənə deyil, Azərbaycan milləti ilə və Azərbaycan xalqı ilə.
Bəli.
Və biz onları genə yardım olacaq bilələrini, onlarla olacaq. Amma bu ki, Azərbaycan dövləti bu taza İranda ki, bu məsələlər üz verdi. Bu fikrə düşüb ki, məsələn, İran zəifliyibdi. İçərdə bir teydat təhərkilər vardı İran Cümhur-i İslamının əleyhinə. Və ona görə burada istəyir bunda qarışsın və Avropa ölkələrinin İngilislə, Fransa, Alman, Amerika və Seyhinistlər başında, hamısında bu söhbətləri ediblər. Bu söhbətlər əcibdir ki, dəhiliyyət bir dənə qonşu ölkədən əncam verir. Onlar ki, Amerikadır, Seyhinistidir, Avropa ölkələrdir, onlar illər boyu Salmanlarla, İranla düşmənçılığını bilindiriblər. Çoxlu zamanlardan 40 illik elə bizim əleyhimizə danışırlar, Amerika danışır. Bəli, bu işi bizim kənarımızda, ölkəmizin kənarın yanında, qonşumuzda Azərbaycan dövləti bu sözləri danışır. O Azərbaycan işi bir belə yardım olmuşuq ona. Çoxlu hadisələrdə və bilələrinə köməklik etmişik və yardım olmuşuq. Bu söz danışmaq nişan verir ki, bu istəyir xoş xidmətliq eləsin öz ərbablarda və onlardan bir, məsələn, bir pay alsın və desin, mən də İranın əleyhinə danışırım. Bu, dərhal ki, bu bilmir ki, İranla tərtüşmək, İranla bu vəziyyətdə qabağında durmaq və bu cəfhəngiyyatı danışmaq, yəni söhbətlər calibdir. Həmən söhbətlərdir ki, bir nəmə Amerikanın, ABŞ-ın prezidenti danışır.
Bəli.
Avropa ölkələri danışırlar. Bu taza bir söz deyildi. Bu üç, məsələn, İranda tütühlərin haqqı rayət olunmur. Ya, məsələn, müxtəlif məzhəblərə təfavüd qayılı olur. Bu, əvvəli bir gündən düşmənlərin qurğusu idi. İnqilabın əvvəlindən İran əleyhinə bu ki, məmləkəti tikə parça eləsinlər. Qovumlar arasında və dava, qovumu deyə qovumiyyət davası salsınlar, tühfas davası salsınlar və ya o birisi qovumlərin davasını salsınlar, məsələn, şiəsünlü davası salsınlar. Bu taza bir söz deyil ki, İlham Əliyev eləxərə bu söhbətdən dişar edibdir. Qeydir münaşi düşmənlər hamısı əlbir olublar. Hər nəmənə hərbi əllərində vardır, hər nəmənə dövlətlər iç olanla himbirdilər. Onları da özlərinə yaxın. Bizim təəssüfümüz bundan ki, Ay İlham Əliyev bu işə niyə girişibdir? Bu işə niyə girişibdir? Niyə? Niyə ki, fikirir mi? Məsələn, Azərbaycanı nəcatı ABŞ ilədir, seyhimislərlə ilədir. Dərhal ki, biz gördük, ABŞ gəldi, Əraqda neynədir? Əraqda dinayətdən sonra bir iş görmədi. Və ayət yuraq nəcat verə bildi Amerika İraqı. O birisi Afqanistanı da Afqanistan onun əlində idi. Orada hükumət edirdi. Nəyə bildi ona? İndi Afqanistan o vəziyyət düşübdü. Bu millətlər də şəhərə özlərinə bağlı qalırlar və özlərinə vabəst olurlar. Bu ki, iftixar deyir ki, İlham Əliyev deyir ki, mən Amerikanın nöçəriyəm. İftixar deyir ki, mən İsrailin nöçəriyəm, Seyhinusun nöçəriyəm, Urfa ölkələrin nöçəriyəm. Bu iftixar da eləməsin buna. Bu iftixar eləmək, ki, bu sözləri demək, yəni ki, mən dərbəst olanın nöçəriyəm və olanın xidmətindəyəm, onlar nə mənə deyilsə ona baxacaqam. Və buna baxmır ki, bugündən, dünəndən əgər cənab Heydər Əliyev rəhmətlik gəldi iş başına Azərbaycanda və nə cür işini İran himayə elədi biləsindən, yadından çıxıbdır. Qarabağda nə yardım olmuşuq, yadından çıxıb. Çoxlu məsələlərdə nə cür yardım olmuşuq, elədi, yadından çıxıb və çox qudrət biləsin götürüb və səhinuslər biləsin, demək olar, öyrəliyiblər, maharlayıblər ki, sözlər içib danışır, demək olar, tazə bir sözləridir və nişan verir ki, Xubindir Cümhur-İslami buradan ayrı rəftar eləmirdi ki, bunun danışıqları bu cür deyildi. Və həm məşəcələndə İrana bizim rəhbərlə görüşündə, ya bizim rəis cümhurumuz ora gələndə, onlar gələndə bura, dostluqdan bu ki çoxlu bizim rabitələrimiz vardı və bunlardan söhbət olur. İndi amma bu düşmənçiliyi İlham özü başlayır bu sözləri danışmağa və daxili işlə İranın daxili işlərində dəxalət eləmək bu qəziyyətən. İran heç vaxt bunu cavabsız qoymayacaqdı və qətən də bu rəftarların cavabını əvvəl Azərbaycan xalqından alacaqlar. Və ikincisi də həmin azərbaycanlılar cavab verəcəklər İlham Əliyev
görəcək. Təşəkkür edirəm, doktor. Minnətdaram şərhinizə görə. Telefon xəttində ekspertimiz var, Tehrana bağlanaq. Cəm doktor Heşməti xətt arxasında olmalıdır. Mən Cəm doktor, sizi salamlayıram, xoş gördük.
Salam, əleykum. Mən də sizi Müsəlman bacı qardaşlarımız Azərbaycan xalqına salam verirəm.
Çox sağ olun. Cənab doktor, minnətdaram vaxt ayırdınız və verilişimizə qatıldınız. Təşəkkür edirəm. Cənab doktor, əziz Cavanpur verilişimizin qonağı da söhbət edirdi, cənab doktor. Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, son vaxtlar İran-Azərbaycan arasında müəyyən demək olar çaxnaşmalar əmələ gəlir. İranda son vəziyyətdə bir səbəb olur. Bunlar istifadə edirlər, müəyyən sözlər, ifadələr səsləndirirlər. Yəqin xəbəriniz var. Amma söhbət əsas məsələ budur ki, ötən 30 ilin ərzində İlham Əliyevin hakimiyyətdə olması və ya o atası mərhum Heydər Əliyev İrana qarşı belə ifadələr səsləndirilməmişdi əslində. Çünki İran bütün sahələrdə Azərbaycana yardım olmuşdur. Siyasi, hərbi cəhətcə filan. Bugün bu hadisələr nədən baş verir sizə, cənab doktor?
Bismillahirrahmanirrahim. Bu məsələ İran-Azərbaycan arasında deyil, yəni məsələyə düzgün baxmaq lazımdır. Tayfa rejimi, bu mafiya rejimi İrana qarşı o ambisiyalarını dilə gətiribdir, çırpaq yağdırır İrana qarşı. Bunu öz adı ilə çağırmaq lazımdır. Bu da çox təəssüflə ilə keçmişdən də yəni Azərbaycan Respublikasında bu yəni sionist, sekular hakimiyyətin o gizli qatında həmişə olubdur. Yəni bir vaxtlar bunu dilə gətirməyiblər, bunun çox nifaqla, münafiqcəsinə. Bunun əksinə də hətta deyiblər, həmən şəxs ki, indi düşüb ortaya təlxəkcəsinə Səmərqənd samitində yaxud başqa yerlərdə bu cür çıxışları edir İran əleyhinə. Keçmişdə düzdür, yəni İranla dostluqdan danışıbdır, tam indi əksinə danışır. Ancaq mənim özüm dəfələrlə bu rejimin indiki o maskanı ki, vurub kənara özünü göstərir. Onun həqiqi mahiyyəti barəsində dəfələrlə İranda danışmışam, mediyada demişdim, deyirdim. Məni kimin, yəni Azərbaycan həqiqətlərinə bələd olanlar çoxdurlar, onlar da deyirdilər. Ancaq bu yaxşı başa düşülmürdü İranda. Çoxları buna saygısız yanaşırdılar və etina edəmirdilər. Artıq İlham Əliyev özü maskanı vurubdu kənara, o maska cırılıbdı, o nifaq kənara gedibdi, o əsas həqiqi mahiyyətləri göstərilibdi. Yəni o pan-türkizmin kuklaları özlərini göstəriblər. Yəni əsas məsələ bundan ibarətdir. Bunu heç də İranla Azərbaycan arasında çaxnaşma kimin demək, qələmə dedim. Məncə düzgün olmazdı. Biz elə necə keçmişdə, indi də Azərbaycan xalqının qoşuyar, əhl-i beytəvər xalqı özümüzün cancıyarımız, özümüzün bir tərkib hissəsimiz kimi bilirik. Gələcəkdə də elə belə olacaqdır. Necə ki, keçmişdə yardımları olubdu İranın Azərbaycan xalqına, yenə də o davam edəcəkdir. Necə siyasətdə Azərbaycan xalqının hüququndan, Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycan haqlarından, hər bir məsələdə, beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın hüququndan hər bir yerdə himayəliyibdir. İran yenə də həmən siyasət davam edəcəkdir. Ancaq məncə bundan belə artıq bu tayfa, bu mafya rejiminə güzəşt eləməyin də yeri qalmıqdır. Keçmişdə bu, bizim qardaş xalqımıza görə bu tayfa rejiminə də güzəşlər çox olubdur. Yəni, çoxlu imkanlar İran hətta bu rejimə də verilirdi. Artıq bu bitibdir. Daha bu rejimə güzəşt olmağın olsa belə hətta Azərbaycan xalqına da belə zülm olar. Yəni, əsas məsələ bundan ibarət.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Cənab doktor, başqa bir məsələ də var. Əlbəttə, Azərbaycanlılar da İrana qarşı bir sıra ittihamlar səsləndirirlər. Yəni, İran qafanda konsulluq açmışdı və onların digər iddiaları, məsəl üçün bu manevri özlərinə qarşı demək olar ki, səsləndirirlər. Yəni, sanki bir bunları gözləmirmişlər belə ki. Ya, məsələn, Səhər TV-nin verilişləri bunları deyəsən biraz acı da salıb, məsələn, bir aparıcını, yəni sanki bir ekspert yoxdur, aparıcını gətirirlər, məsələn, üçün ekspert istifadə. Bu haqda fikriniz olsa, buyurun.
Bu qondarma, yəni qara piyardır, bu da Azərbaycanlılar tərəfində deyil. Azərbaycanda bu cür yad media ki vardır, yad rejim ki orada hakim kəsilirdir, onun tərəfindən İrana qarşı bu cür qara piyar aparılır. Bunun isaləti yoxdur, əsas məsələ bundan ibarətdir ki, keçən aylarda Brenda Şafir, Arya Qut kimi sinirlər vurguluyordular ki, artıq vaxt çatıbdır, artıq cənub məsələsini qaldırmaq lazımdır. İndi görürük, həmən cümləni İlham Əliyev heç bir balaca bir redaktə eləmədən gedib həməni dilə gətirir. Təmərdən çıxışını da gördür. Artıq vaxt gəlib çatıbdır bu məsələ Türk təşkilatlarına qaldırılar. Yəni biz görürük, sinirlərin göstərişinə Azərbaycan rəsmiləri və Azərbaycan mediası əməl edir. Bunu Azərbaycanlıların adından bunu demək olmaz. Nə Qafandakı konsulluğumuz, nə Ummani Azərbaycana qarşı olubdur. İndi Səhər kanalında da bu həqiqətləri bəyan eləməsi Azərbaycana qarşı deyil, əksinə Azərbaycanın bir qədər də aydınlaşmasına, Azərbaycan xalqı ilə bir qədər də dostluğumuzun inkişaf eləməsinə kömək edən verilişlərdir. Yəni, bunu da Azərbaycan xalqı da çox müsbət qarşılayır bu verilişləri, Əkonanın verilişlərini, beləcə də Təbriz Dabiyosunun verilişlərini. Yəni, İran mediasından Azərbaycanın yalnız xeyr gəlib indiyə qədər. Müxtəlif bölhələrdə Azərbaycanın ziyanından o planları açıqlamışıq bu medialarda və bu da Azərbaycana çoxlu müsbət nəticələr gətirdi. Yəni, biz 30 il ərzində o zamanlar ki, bunlar sığınmış Minsk qrupunun həmsəhərlərini, biz onda həmsəhər kanalında, həm Təbriz Radiosunda vurğulayırdıq ki, Minsk qrupundan Azərbaycana xeyir yetişməyəcək.
Bəli.
İndi də, indiki məqamda da, yəni belə bir planlara gedib İlham Əliyev qol çəkibdir ki, bunlar da Azərbaycana bir xeyir gətirməyəcək. Brüsseldə olan proseslər, digər yerlərdə olan indi son həftələrdə getdilər, Vaşinqtonda oturdular. Yəni, qərbə sığınmağın Azərbaycanın nə qədər yanına olduğunu Səhər kanalda təmsil ediyorsunuz. Yəni, bunun qarşılığında bir qondarma bir söz Azərbaycan mediasında deyilən, bunu da heç Azərbaycan xalqı tərəfindən İran kimi bilmirik və İranda deyil. Əksinə, həm Səhər kanalı, həm Təmsil ediyorsunuz, həm digər İran medyaları bu aydınlaşdırıcı məlumatlarını bir qədər də artırmalıdırlar. Yəni, Azərbaycanı bu vəziyyətdən xilas eləmək lazımdır. İndi artıq yaxşı yəni, məqam gəlib çatıb ki, Azərbaycandakı bu mafiya rejimi gəlib bu sözləri İrana qarşı bu çirkabı yağdırır və İranın hər hazı bir köylüyünə qarşı iddialar səsləndirilir. Güya ki, burada 40 milyonu xalqı avqına çıxardacaq elə bir iddialar səsləndirilir. Bu yaxşı bir fürsət yəni. Yani bu mesele çok danıdı. Hem o tarihi hem bu tarihi bizim özümüzün gözlediğimiz bir fırsat ki bu tarihe yeniden bir bakış lazımdı. Yeniden bir bakış görek ki bu Azerbaycan yani arazim o tarihi İran'dan koparılandan sonra ne kadar bu halkın başına belalar gelipti.
Bəli.
Ve bunun sebepleri nedir? Bu rejimlerin necə getirip bu halklara gelip getiripler? Yani bu yaxşı bir fırsat olup ki bu tarihde yaxşı bir sosyal medyada bakıram, görürüm hem talışlar, hem Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Naxçıvanlılar hamısı bu fırsatı ele düşmesinden yaxşı yani bəhrələnmək istəyirlər. Öncə İranda da bizler de medya işçilerinde de buna bir qədər də yani sürət verməliyik.
Bəli, teşekkür ederim canım doktor, şərhinizə görə. Çok sağ olun, size teşekkür ederim.
Çok sağ olun, minnətdar.
Çok sağ olun.
Yaxın tarixin izi ilə
cəmaatdan gizlətdilər bu adı.
Qarabağın arxa oyunu.
Bu tamamilə məxluq olan bir sənəddir. Ermənin bütün əksəriyyəti o hakimiyyətdə olanlarla qohumdur və onların əli ilə də Qarabağ məsələsi qaldırıldı.
İlk dəfə deyirəm, Türkiyədə 80'dən əvvəl Türkiyədəki terörün səbəbkarı da Heydər Əliyevdir.
20 yanvar hadisəsi və açılmayan sillə.
Heydərin təkrar Azərbaycana gəlmə səbəblərinin ən birincisi 20 yanvar hadisəsi idi.
Əsli Yezidi Kürt olan, daha doğrusu atası Qədri Qulu, Daşnak Sütun Partiyasının üzvü olan bir insan xalqı qırğına verdi.
Azərbaycanlı ola bilər, amma Heydər Əliyev Türk deyil.
Heydər Əliyev getirən bir kaos ortamı vardı.
O oyun tamam başka oyun.
Suikastlerin düğünü.
Bu suikastları kim hazırladı? Bir tanesi çıkmıyor ortaya. Uydurma şeyler.
Diyar Bilmiyatov hemen gün Ali Sovet'te çıkış edeyim.
Bu da hakimiyete hoşuna gitmedi ve öldürüldü.
Ad koydular Hezbollah'ın boyu.
Bakı'da mahkeme olsaydı kökçe çıkardı. Öz başına Ramiz miydi? Hiç ne ilinmezdi.
Bu terörist başı, bu katliamcı kalktı ayağa dedi ki PKK'nın Türk Cumhuriyetlerinde şöbeleri var. En büyük şubemiz Azerbaycan'dır. En büyük kömekliği ve desteği Heydər Aliyev'den görülür.
Tayfa hakimiyetinin Naxçıvan'daki emlakı.
Hemşe şikayet edildi ki oğlum kızım Moskva'da kalmış. Çok ağır bir vaziyetteydiler. İmkanları yoktu. Dolanamadılar. Her gün kızından konuşardı. Bir de gelini çok severdi. Gelini çok kabiliyetli dedi. Oğlumdan bir şey çıkmaz.
Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işğal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işğalçılarla qalçının bəhsidir. Əsən erməni-türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi. Şəhid Fəxrizadə üçün, dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu. İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bahis oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Mukavvamət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə han kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyn ilə olub.
Açıq söz.
Bəli, açıq söz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Cəm doktor Borhan Heşməti ilə bağlantımız oldu. Çox sağ olsunlar şəhərlərinə görə. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm ardınca. Təşəkkür edirəm əməkdaşlarımıza. Efri Otvanla bir səs yazısından ibarət bir fragmenti səsləndirdilər, istifadə edilər. Sağ olsunlar. İstədiyo dönək. Cəm doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Cəm doktor, siz şərhinizdə bir məqama işarə elədiniz. O da İranı parçalamaqdır. Pant Türkism cəbhəsi, İsrail cəbhəsi, ABŞ cəbhəsi nədən bugün İranı parçalamaq, ABŞ-dan, Azərbaycandan istifadə edir sizcə?
Bilaxara bu məmuliyyəti də demək olar ki, ABŞ veribdi İlhama, İlham Əliyev xana. Yəni də həqiqət, əgər görürük ki, Ərəbistan bir tərəfdən və Bəlucistandan bir tərəf o əldən və بداخل بیل و پان عربی است موی بحث بسلا قومیت های مختلف سخل رهبر قوملار بر ایران دا تحریک الماخ خب او طرفتن ده بتر الهاما هیسلنب ده قوملار آبش چی آخر مثلا آزربایجان ده نیه بیر حرکت یوختی و بو طرفتن آزربایجانن مسئلسین ظاهره بوزن جلر بونو صحبتدن نه بچخیر چی ABŞ-dan bir dənə bir məyam alıbdı, məhviyyət alıbdı ki, Azərbaycanda, məsələn, öz xiyalına Azərbaycan xalqı İranda da gəlsinlər bu ayrılmaqda şeylə, dərhal ki, bu əksidir. Azərbaycan dışı gələk gələ İrana vəsl ola, Naxçıvan dışı gələk gələ İrana. Bunlar yəni tarixi elə çörüblə, fikirlə, məsələn, işqalı yoxdur. Bunu itfamını mətrihləmək yaxud olar ki, qeydələ cəmanlar və onlar ki, qabaqdan itilatları yoxdur tarix boyu, onları bir tazaşdan oxuyalı, müraciət edilə tarixə və görürlər ki, güzəşdə də bu Azərbaycan onlar, cumhuriyyətidir ki, Naxçıvan və hətta bunlar hamısı İranın milkləridir və yadından çıxıb bunu ki, əhdnamiyə Gülüstanı oxusun, əhdnamiyə Türkmənçayı oxusun, Qacar zamanında bu ittifak düşübdür. Və buna tərsə düşündürüblər. Və bu, fiş verir ki, məsələn, bunun şeymanın Azərbaycanda, məsələn, 5 nəfərdən buna deyəcək ki, bəli, düz deyiri, qoşulacaqla onlara dərhal ki, Azərbaycan hamı bilir ki, tarix boyu İranın vəhdətində, İranın bir geç bu parça olmağında əvvəli nə ki, Azərbaycanın üçün. Və ya bunlar dünənəcən Səfəviyyəni demişdilər. Səfəviyyə kimdir? Xub, əgər tüyüklər bunlar İranın bir parçalığını və O zaman Azərbaycan ilə İran toprağı idi. Yəni, Qadar zamanı, hakizə İran toprağı idi. Bu üçün biz gərək deyək ki, bilməmə, ora gərək qarışa bura. Və bu üçün onların sözlərini deməkdən, bunlar harbin olur, Azərbaycanın iddiası var ki, İranlıdır. Və bilməmə, İranın İrana bağlıdır. Yəni, xub, heç vaxt biz, yəni, hətta bu tərəfdən Səmərqəndidə də ki, o söhbətləri danışıblar.
Bəli.
Orada bir zaman İran fərhəncinin əlin altında idi. Və bugün görürük ki, oradan, Buxarıdan, Səmərqəndən, Bəlxidən, bunlardan Mövlanalar çıxıblar. Böyük-böyük İranlı şairlər çıxıblar. Farsi dili orada nəqqədə deyilibdir. Bugün bu sözlərində alveri yoxdur, yəni baş qoşan yoxdur bu sözlərə. Bu sözlər öz xiyalatlarında bunlar danışırlar, fikir edirlər ki, İran çoxlu təlaşlar ediblər, çoxlu əlləşiblər ki, İranı parçalasınlar. Biz 40 il bundan qabaq da bunu görmüşdük. İndi də bu işi istəyirlər görsünlər. Niyə ki, İran qudrət təbdil olubdur və bu, xoş gəlmir ABŞ-a. Xoş gəlmir Seyhinuslərə. İstəyirlər bunun eynəsində tişə parçalasında zəifləndirsin. Bunu da İran milləti kamilin gərək belə özlər, bülüblər. Azərbaycanın xalqı İranda bülürlər ki, bunlar İranın Azərbaycanda yaşayanlar, türklər. Bülürlər ki, bunlar hamısı bir təbliğatı və sözlərdir ki, fəqət elə və hancı ABŞ-ın xoşu gəlsin, ayə ilham bunu deyibdir. Biz inşallah ki, bu sözündən qeydəcəkdir və bu söz də yəni yekə sözdür ki, bugün əmə.
Və cəmdə da bunlar səbəb ola bilər?
Yəni, bəlkə özümüzü... Bəli, biz özümüzü heç İlhamın sözü ilə biz oynaqlamayacaq. İlham bir nəfər ki, sözü deyibdir də. Vələ, amma bu bilsin ki, İran biləxərə bu cür oturmayacaqdır və bizim də müxatəblərimiz və dediklamız o Azərbaycan millətidir, Azərbaycan xalqıdır. Bizim ilhamı biz Azərbaycanın xalqının başçısı bilmirik. Yəni, işqalçıdır. Bir növəyə gəlir, İslam ölkəsində oturubdur, Seyhinusləri, Yahuduları, bunları gətiribdir, hakim edibdir müsəlmanlara. Bu bizim dinimizdə, bizim məzhəbimizdə, yəni, heç dürə qəbul eləməli deyirik. və bu ilham nəticələ çıxac edə və o tapışıra Azərbaycanın hükumətin o adamlara ki, layiqdirlər və eləyə bilərlər. Büyünəmə vabəstəlik olmaq, büyünəmə Abışın sözünü demək, elə bir iftihar deyil. Onun dağlısında gizlənmək, ona güvənmək, sehinüslərə güvənmək və büyünəmə Abışın və Avrupa ölkələrinə güvənmək elə bir iftihar deyil. O bilir ki, İranın qudrəti nə mənədir. Özü də bilir ki, İranın qudrətinin qabağında o heç də deyə bilməz. Amma dağlısını bağlayıb onlara və bunu bilirsin ki, onlar üçün bel bağlayıblər, seyhinislərə, abışa, qurpa ölkələrinə heç biri aqibət bir xeyr olmayıblər. Aqibətdə xeyrə çıxmayıbdır və tarixi cəsində oxusunlar və ibrət alsınlar ki, bilinəmə. İzzət, iftihar və əzəmət ondadır ki, İran, yəni İslam və mərdumun və xalqın belinə biz bağlı olaq. Nə onları içi bünəmə? İslamın, demək olar, müxalifləridirlər. Yəni, İslamın bünəmə, yəni əvvəli müxalifi ki, İslam istəmir olsun. İranda da gördük, onlar ki, İslam istəmirdilər, Quran tutadılar. Bünəmə, İmam Hüseynin pərsəmiyyəndə. Bunlar Quranla, İmam Hüseynlə, dinlə müxalifdirlər. Bu gedib, ilham gedib din düşmənləri ilə əli bir olub onların oturub çaylaşmağı, onların oturub xosanlaşmağı. Bu bilsin ki, bu heç vaxt İslam ölkələrinin xalqı bunu qəbul etməyəcək.
Əsas məsələ, Cəm Tuxubri, də bu, siz də işarə elədiniz İlham Əliyevin Səmərqətdəndəki ifadələridir. Türklərin hüquqları təmin olunmalıdır, 40 milyon kənarda falan. Onlar hüquq deyəndə nəyə nəzərdə tuturlar?
Onlar qəqət bir teydat sözlərdir ki, onlar elə gündə internasionalda, BBC-də, bunlar da deyirlər və Günaz TV-də və bunlar da özləri gündə bunlar deyirlər, bunlar adət eləmişik bu sözlərə, tikrardır bizə. Bu sözlərin əsası yoxdur. Qəqət burada, əgər biz özümüz Azəri yox, əgər biz Azərbaycanlı yox və burada Türk dilini danışırıq, biz çox rahatçılıqla bizim tamam yerlərimizdə türk dilini danışır, bizim şəbəkələrimizdə, televizyonumuzda, radiomuzda türk dilindən danışılır. Məhfillərimizdə, məsciddərimizdə, minbərlərimizdə, əzadarlıqlarımızda hamısı türk dilindən danışır. Bizim rəhbərimiz iftixarı budur ki, türkdür. Biz yəni dəqiqət bu üç gün işarə edirlər bu sözə. Hər şey təzə bir şey götürmüşüm. Rəhbərin yanına getmişdilər görüşə. Deyirdi uşaqlarıza əvvəl türkü danışın uşaqlarınızla. Türkü öyrəşsinlər. Bəli. Farsı öyrəşənlər mədrəsədə. Türkü öyrəşin. Baxın, həmişə rəhbərimiz Təbrizə gələndə türkü danışıb. Türkü cəmaatına söhbət eləyibdir və türkü şeirlərinə qədər əlaqəsi var. Bunlar yəni sözlərdir ki, İran xalqı onları bülür və onları, bunlar bu sözlərdir ki, özlərindən bunlar xiyalat eləyib və təvəhümləri vardır ki, fiş edirlər ki, məsələn, bu sözləri demanla, məsələn, öz aləmlərində, məsələn, İrandakı türklər Azərbaycandakılarla Ayilham Ərəfə deyəcəklər və məsələn, sözünə baxacaqlar və ayağa duracaqlar. Bu ilham özü bunun ki, bu qətiləmanla, bu sözləri demanla demək olar ki, özün bunu bu cərgədən çıxadır ki, rəqiqət hamı deyir ki, bünəmi İranda bu duz yiyib duz sındırandır. Bu söz, yəni tühlərin içində ələn demək olar, paylanır var həqiqədə.
Cəmdə, o haqda qəti şəkildə sualım olacaq, amma telefon xəttində bağlantımız var, digər ekspertimizi yubatmayaq və verilişimizə qoşaq. Səhv eləməsəm, ekspert Hamidi cənabları olmalıdır. Mən ekspertimizi salamlayıram, axşamınız xeyir.
Salamünaleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun, Hamid müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız verilişimizə, çox sağ olun.
Allah razı olsun.
Çox sağ olun, verilişimizdə təşəkkür edirəm. İran-Azərbaycan arasında son vaxtlar yaranan çaxınaşmalar haqqında danışıq. Azərbaycan Respublikası rəsmiləri belə bir ifadələrlə çıxış edirlər ki, sanki İrana qarşı qoynumuzda bir düşmən kimi bəsləmişik. İrana niyə bu gözlə baxırlar?
Bəli, sizdə görürük bu günlər, verilişlər, onlar belə gedir, ondan sonra medialarda bir sözlər gəlir, ayrıqlıqlardan danışılınır və bilmirəm nə getirdi, belə getirdi, şey, politikdə, siyasətdə belə gəlibdi. Ondan sonra bu hansı think tank idi? Think tank deyərdik da fikir otaqlarında.
Bəli.
Avropanın, Amerikanın, bilmirəm ki, harada yazılıb plan, bu proqram harada yazılıbdır ki, bu günlərimə medialardan səsi gəlir, rəsmilərin dodaqlarından bu səslər gəlir, bunu bilmir.
Bəli.
Amma bunu yaxşı bilirəm ki, bu işlər, bu sözlər İran-Azərbaycan millətini yaxınlaşdırır, bir-birindən uzaqlatmaqdan sonra Amerikanın, ABŞ-ın, Avropanın ayrılarının sahil söyündürən sözlərdir da, bəllidir ki, kim söyünəcəkdir bu sözlərdən.
Bəli.
Nəticə budur ki, bu sözləri mən belə düşünürəm ki, bunlar öz sözləri deyir, deyənlərin özlərinin sözləri deyir. Bunlar bu iş, belə bir iş deyir ki, birdəmdən elə çətin dodağından çıxsın. Bunlar ayrı bir yerdə filan dövdümündür, proqramlar çıxdır. Belə deməliyəm ki, günlərimə mən ürca verirəm bu deyənləri, rəsmiləri ürca verirəm, cənab ex-prezident rəhmətli Heydər Əliyevin
zəminə,
rəhmətli Heydər Əliyev Suçidən gələndə infilandan yenildi. Dedi ki, rəsmə ekspert soruşdu ki, bir Azərbaycan İrana qoşulmalı, buna görə sözünüzlə mənə İran Azərbaycanı Azərbaycan Cumhuriyyətinə qoşulmalı filan. Dedi, əşi bu sözləri boşla. Filmi vardı da, bunun indi YouTube-da da vardı, hər şey saxlarsa tapsa.
Yani.
Bunu hamı bilir ki, əgər qoşulmağa dair bir söz olsa, qol gərək bədənə qoşulaq. Bədən qola yox. Mən irza verirəm ki, bu rəsmilər geçsinlər, bir seri də bu sözə baxsınlar. Mən belə düşünürəm ki, cənab Heydər Əliyevdən böyük adam bugün Azərbaycan Cumhuriyyətində tanınmır. Bir kəs vardır ki, onun sözün yerinə qoyub və ayrılarının sözünü eşidir, o Azərbaycan Cumhuriyyətində